ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ. ორგანიზაცია დაეყრდნო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კვლევებს და 2014 წელს საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებს და მივიდა დასკვნამდე, რომ მოსალოდნელი 2017-18 წლებში საქართველოში შობადობის მხრივ კრიზისის დაწყება. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუაე საუბრა ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის თავმჯდომარეს ლევან ავალიშვილს და დაიწყო შეკითხვით, რატომ გახდა საჭირო ასეთ კვლევაზე მუშაობა.
დემოგრაფიული პრობლემა, რომელიც საქართველოში არის, პრინციპში ყოველთვის არის საზოგადოების განჯის საგანი. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე, ბევრი პოლიტიკური პარტია თუ ლიდერი ხშირად იყენებს თავის თქვათ ნარატივში ამ თემატიკას და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ დემოკრატიული, სოციალური, ეკონომიკური განვითარების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სტანდარტებს გაუთანაბრდეთ, არამხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის, ეკონომიკის რეგულირების თუ სხვა საკითხების კუთხით, არამედ სოციალური პოლიტიკის კუთხითაც. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სწორედ ოჯახების მხარდაჭერის პოლიტიკას ეკუთვნის. ჩვენს ფიქრობდით, რომ თუ ჩვენ მივდივართ დასავლური სამყაროსკენ, დასავლური ღირებულებებისკენ, დასავლური სისტემისკენ ცხოვრების, მათ შორის ისეთ საკითხებიც უნდა იყოს დღის წესრიგში უკვე დაყენებული, როგორიც არის ოჯახების მხარდაჭერის პოლიტიკა, იქნება ეს მატერიალური, ფინანსური თუ სხვა სახის.
რა კონკრეტული რეკომენდაციები შეიძლება მოყვეს ევროპის გამოცდილებას? რატომ არის ეს ჩვენთვის საინტერესო?
ევროპა ძალიან განსხვავებული არის და ძალიან მრავალფეროვანი არის და ჩვენც ალბათ, რადგან ჩვენს ყოველდღიურობაში ნერგავთ სხვადასხვა სტანდარტებს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, მათ შორის მნიშვნელოვანი არის სოციალური სტანდარტებიც და ოჯახის მხარდაჭერის სტანდარტებიც. და მათ შორის ზომასაც აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის, ხომ? ჩვენ ამერიკას განსხვავებული სისტემა აქვს, როგორც მართველობის, ისე მოწყობის, ისე სოციალური პოლიტიკის, ხოლო ჩვენ აქცენტი უნდა ავიღოთ სავარაუდოდ ჩვენი ზომის და ჩვენი გაქანების ქვეყნებზე, იქნება ეს ესტონეთი, იქნება ეს ავსტრია თუ სხვა.
საქართველოს უკვე არსებობს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა. რატომ არის ის არასაკმარისი? იმიტომ რომ კვლევიდან ჩანს, რომ რაღაცების შეცვლა და დამატებაა საჭირო.
ამ პროგრამამ პრინციპში ძალიან დადებითი შედეგი იქონია, მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ ამ პროგრამის შედეგი, იმიტომ რომ აქ ბევრი ისეთი საკითხია გასათვალისწინებელი, როგორც არის ზოგადად დემოგრაფიული კონტექსტი. და ამ საკითხის სპეციალისტები, ანუ დემოგრაფები, პირველ რიგში ხაზს უსმევენ იმას, რომ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს მათ შორის თაობების რეპროდუქციული ასაკი. მთავარი განგაში ზარი, რაც ამ მიმართულებით არსებობს, ეს არის გაეროს კვლევა საქართველოს დემოგრაფიული პერსპექტივების შესახებ, სადაც ალსახად არის აღნიშნული, რომ 2050 წლისთვის კიდევ უფრო რთული ვითარება იქნება, ვიდრე დღეს. კი, დღეს გაუმჯობეს და მაჩვენებელი, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო როგორც აი ამ პოლიტიკის გაუმჯობესებით, ისე რეპროდუქციული ასაკის იმთავობის მოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც თავის მხრივ ეს არის 80-იანების ასე ადამიანები, რომლებიც მაშინ ნორმალური მდგომარეობა იყო და შედარებით მეტნი იყვნენ და აქედან გამომდინარე ეს მატებაც ბუნებრივი არის. თუმცა იგივე ექსპერტები დემოგრაფიის საკითხებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ეხლა უკვე მოდის 90-იანების თაობის დრო, როდესაც განსაკუთრებით დიდი იყო კლება მოსახლეობის, მიგრაციის, ომის, არეულობის და სხვა სოციალური პრობლემების გამო და შესაბამისად ეს კრიზისული პერიოდი ჩვენი დემოგრაფისთვის დადგება სადღაც 17 წლიდან. და ამას ეყრდნობა პრინციპში ის გაეროს დასკვნას, რომელიც 2050 წელზე ფართო პერსპექტივაში განიხილავს ამ პრობლემას. ანუ აქ არ არის მხოლოდ სოციალური პოლიტიკა, აქ მნიშვნელოვანი ასევე დემოგრაფიული კუთხით ამის დანახვა და ეს არასახარბელ პერსპექტივები, რომლებიც ამ გაეროს კვლევაში არის მოცემული, სწორედ ესეთ ფართო პერსპექტივაში არის დანახული და გაანალიზებული. ამიტომ ამას ემსახურება ჩვენი კვლევა, ჩვენ გვესმის, რომ ეკონომიურად რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება სახელმწიფომ დღეს დაამკვიდროს ის სტანდარტები ოჯახის მხარდაჭერის, რაც ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ მათ ეკონომიკას უწყობს ამ საკითხში ხელს, ხოლო ჩვენ ამ მხრივ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. მაგრამ ამაზე ფიქრი და ამის გათვლა აუცილებელი ეხლა დავიწყოთ, რომ მინიმუმ შევინარჩუნოთ ის ზრდა, რომელიც ეხლა გვაქვს მიღებული და მაქსიმუმ გავაუმჯობესოთ ეს პროცესი. მისი
კვლევის მიხედვით ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკას აქვს ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი არის ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერა და მეორე ოჯახისა და სამუშაოს შეთავსებისთვის სათანადო შრომის გარემოს შექმნა. ამ შემთხვევაში როგორ ერთვება სახელმწიფო ამ ორივე მიმართულებაში?
სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული სტანდარტებია, თუმცა მთლიანობა შეიმჩნევა ამ ევროპული გამოცდილებაზე მაქვს საუბარი, რომ ხელისუფლება ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ პრობლემას. არის განსხვავებული მიდგომები, არის მიდგომები, როდესაც პირდაპირ ფინანსური დახმარება აქვთ ოჯახებს, არის მიდგომები, როდესაც 18 წლამდე ან 16 წლამდე სრულწლოვანამდე მიღწევის პერიოდამდე ეხმარება სახელმწიფო. შეიძლება იყოს სწავლა, შეიძლება იყოს წიგნები შეძენა, შეიძლება იყოს ისეთ პირველადი მოხმარების საგნების მიცემა. არსებობს ისეთი მიდგომებიც, როცა მაგალითად მრავალშვილიან ოჯახებს საგადასახადო შეღავათებს უწესებენ და სტიმულს აძლევენ იმისთვის, რომ ეს ფენა გაიზარდოს მრავალშვილიანების. ჩვენ შემთხვევაში დაამტკიცა მთავრობამ ეს პროგრამა, რომელზეც მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკეთესი პირობები შექმნა ზოგადად ამ მიმართულებით, მარტო აი შვებულების ანაზღაურება უკვე წინ გადადგული ნაბიჯი არის, ისევე როგორც მშობიარობის ხარჯების უზრუნველყოფა, რომელიც ადრე არ იყო და ეს გარკვეულწილად სტიმული რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ბევრი პრობლემებია სხვა მიმართულებებით. იგივე ფინანსური პირდაპირ დახმარება, რაც დღეს არსებობს, სელექტიურად ხორციელდება და მხოლოდ იმ რეგიონებს ფარავს, სადაც ბალანსი ახალშობილებს და გარდაცვლილებს შორის არის ცუდი, და ან მაღალმთიან რეგიონებს ფარავს და მთლიანად მცირე საქართველოს არ ფარავს. ეს უკვე სელექტიური მიდგომა არის, მაგრამ მეორე მხრივ გამოწვეულია სწორედ ფინანსური პრობლემით, რომელიც სახელმწიფოს აქვს.
რა ხარჯზე არის საუბარი და რამდენ შეუძლია საქართველოს ბიუჯეტს ასეთი ხარჯების თავის თავზე აღება?
აქ არის პირდაპირი ხარჯი, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე, და ანუ ჩვენი გათვლით ეს მინიმუმ 38 მილიონ ლარს მოიცავს, მაგრამ ეს არ არის ხომ პირდაპირი ფინანსური დახმარების გარდა სხვა საკითხებიც არსებობს, რომელიც ასევე ფინანსებს უკავშირდება, მაგრამ რაღაც უფრო ირიპად. ეს არის მაგალითად კომუნალური შეღავათები, რომლებიც შეიძლება დაუწეს. ეს არის იგივე გადასახადო შეღავათები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ფინანსთა სამინისტროს, რომ ამაზე იფიქროს. ეს არის სხვა ესეთი ხარჯები, მაგალითად უკეთესი დაზღვევის პაკეტის შეთავაზება სწორედ სტიმულირებისთვის მრავალშვილიანი ოჯახების. აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძირითადად დღეს არსებული შეღავათები სარგებლობენ უფრო სოციალურად გაჭირვებული ფენები. საშუალო კლასს ეს არ ეხება, მაგრამ მათაც რა თქმა უნდა ფინანსურად არ აქვთ ისეთი მდგრადი მდგომარეობა, რომ იფიქრონ გაფართოებაზე და ოჯახების გაზრდაზე. ამიტომ მარძეც უნდა გაკეთოთ ეს აქცენტი. ანუ ბევრი საკითხია გასათვალისწინებელი და ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ ეს ვერ გაკეთდება დღეს, მაგრამ ამაზე უნდა იყოს აუცილებლად გათვლა და ამაზე უნდა იყოს შეთანხმება პირველ რიგში საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ბიუჯეტის განკარგვას. და დღეს თუ მაგალითად მთავრობა დაადგენს რაღაც კონკრეტულ პროგრამას, შეიძლება სხვა ხელისუფლება მას შეცვალოს და ეს მდგრადობა აღარ იქნება შენარჩუნებული. ამიტომ გვინდა ჩვენ, რომ ეს რაღაც სტრატეგიულ დოკუმენტის დონეზე იყოს გათვლილი, იყოს მრავალ წელზე გათვლილი და უნდა იყოს საქართველოს შეთანხმების ფონზე, რომ ყველა მოთამაშე, ვინც ჩვენს საჯარო სივრცეში მოქმედებს, აქ პოლიტიკური პარტიები მოყავს, მე პირველ რიგში ხელმძღვანელობაში, ვინც მე მთავრობის ფორმირებას ახდენს, თავიდანვე იყვნენ თანახმა იმ საკითხზე, რასაც ქვია ქვეყნის დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარება და ამის შორეული ხედვის პერსპექტივის გათვალისწინება სწორედ გაეროს კვლევიდან გამომდინარე.
ამბობს ლევა ნავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის თავმჯდომარე. მას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესაუბრა საქართველოში დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე ჩატარებულ კვლევას.